You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè rì.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọt vệt chiu a zì sè rì chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè rì sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាក់ខ្សែផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ11កើតខែចេតឆ្នាំរួមឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងការបង្កើតការងើបតវ៉ាក្នុងសង្គមនានាដែលលោកចាត់ទុកថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌មេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិលើកទី2ផ្នែកការពារសិទ្ធិការងារអាវុធខាត់ខេតបន្ទាយមានជ័យបញ្ជូនជនសង្ស័យ5នាក់ទៅតុលាការរឿងផលិតគ្រឿងញៀននិងការកាប់អាវុធខុសច្បាប់បាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃសុក្រនេះយើងនឹងជជែកអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវត្រៀមទប់ស្កាត់កម្លាំងអមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលប៉ុនប៉ងបងកើតចលនាតវ៉ាណាមួយនៅក្នុងសង្គមដែលលោកចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថានៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានបដិវត្តន៍ពណ៌នោះឡើយបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារសហសិក្សាអគារស្នាក់នៅនិងអគារអាហារដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យកាពីជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវតែជាកម្លាំងដែលមានធម៌ពលខ្លាំងដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅគ្រប់កលៈទេសៈ
កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវតែជាកម្លាំងដែលមានធម៌ពលខ្លាំងខ្លាសមត្ថភាពពេញលេញមានឆន្ទៈមោមុតមនសិការនិងវិន័យល្អការពារបានរឹងមាំនៅឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពបុរណភាពទឹកដីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅគ្រប់កលៈទេសៈសម្ដៅធ្វើឲ្យបរាជ័យរាល់ឧបាយកលនិងសកម្មភាពរបស់កម្លាំងអាមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តពលនៅកម្ពុជាបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមជាតិទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានហើយសកម្មរួមចំណែកទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរបបរំលោភបានទាន់ពេលវេលា
យ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងអមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺជាក្រុមណាឬនរណានោះទេប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងចោទប្រកាន់ផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពតវ៉ាការសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានការងារនិងរឿងដីធ្លីថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីទៅបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងក្នុងគោលបំណងរក្សាអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះចាញ់ឈ្នះលើសញ្ញាឆ្នោតហើយបើធ្វើល្អប្រជាពលរដ្ឋនិងគាំទ្រលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលពាក្យបដិវត្តពណ៌និងឈប់ចោទប្រកាន់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយងាកមករៀបចំយន្តការច្បាប់ឲ្យល្អនិងនាំគ្នាគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិរីកចម្រើន
ខ្ញុំស្នើសុំដល់ទទូចរាជរដ្ឋាភិបាលគួរលុបចោលទៅអារឿងបដិវត្តពណ៌ឲ្យនោះហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងគួរនាំគ្នារៀបចំយន្តការច្បាប់ឲ្យល្អឲ្យនាំគ្នាគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងប្រទេសយើងបានរីកចម្រើនហើយបើយើងនៅតែខឹងអ្នកណាលៀបពណ៌អ្នកនងចោតប្រកាន់អ្នកនងសិទ្ធិក្រមបដិវត្តពណ៌ស្អីចេះនោះគឺជាការ នឹកឃើញដដែលនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលគេចោទប្រកាន់អ្នកណាម្នាក់យើងតែងតែនឹកឃើញកាលពីអតីតកាល75ដល់79ដែលជាក្រុមបល័យពូសាសនៅពេលណាដែលគាត់ចង់សម្លាប់មនុស្សចង់ធ្វើបាបមនុស្សគាត់តែងតែចោទថាអ្នកនេះជាខ្មាំងសត្រូវហើយយកគាត់ទៅសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌
ពាក្យបដិវត្តពណ៌នេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិភាពនិងជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទប្រកាន់គណៈបកនេះនិងលោកកឹមសុខាថារៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្លឹមសារចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គមស៊ីវិលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិច្រានចោលហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគាំទ្រការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនអំពីបដិវត្តពណ៌នោះឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីភាពតានតឹងជុំវិញគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណន
ពេលនេះភាពជំរងចម្រាស់នេះគឺមានទាំងផ្នែកគណិតនិងផ្នែកថវិការដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិភាពលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមហាមិត្តចិនដៃខេតជួយសម្រេចឲ្យបាននូវគម្រោងដ៏ធំមួយនេះស្របពេលដែលមហាមិត្តជាប់ព្រំដែនគ្នាគឺវៀតណាមបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដ៏កម្រមួយប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះតើទស្សនៈរបស់អ្នកវិទ្យាមានអំណះអំណាងខុសគ្នាបែបណាជុំវិញគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរួមចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រីដែលនឹងជជែកគ្នាអំពីការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាព្រែកជីកហ្វូណននេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលជាមេដឹកនាំសហជីពទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាលើកទី2ផ្នែកសិទ្ធិការងារឯនោះវិញបាទមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Casino Naga World គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Fair Angel Prize ឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្វីសអែតទោះបីជាកញ្ញាកំពុងតែជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នឹងដោយសារការទៀមទាតវ៉ាទៀមទារោគដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel ជាដើមបាទក្រុមហ៊ុន Nagavel ចាត់ទុកថាការផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់មេដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរបាទលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃទី18មេសាបានប្រកាសប្រគល់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Per Anger ឆ្នាំ2024ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរចំពោះវីរភាពកញ្ញាដែលបានការពារសិទ្ធិការងារនិងការរងទុក្ខបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបលបែក Nagavel គណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Per Anger លើកឡើងថាការផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនេះដោយសារតែកញ្ញាធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់នាងក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់នេះបានបន្តទៀតថាការរស់នៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរតែងតែរងទុក្ខបុកម្នេញដោយសារតែកញ្ញាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៅវិញគណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់នេះឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធរគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ដែលបានគាំទ្រដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនត្រឹមត្រូវហើយពួកគេកំពុងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិការងារបន្ថែមពីលើនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធរបានស៊ូទ្រាំនឹងការយាយីការកំរិញកំហែងនិងរងអំពើហិង្សាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌រហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចំណុចពិសេសមួយទៀតកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមិនចុះចាញ់ដោយសារការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនោះទេហើយកញ្ញានៅតែលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់កោតក្រផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មគណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់ដដែលនេះក៏យល់ឃើញទៀតថាភាពក្លាហាននិងការលះបង់ដ៏មហិមារបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងនាមកញ្ញាជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ ដែលជាគំរូភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Pearl Anger បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ហើយមានបុគ្គលចំនួន17រូបក្នុងនោះរួមទាំងកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងក៏ប៉ុន្តែមានតែកញ្ញាឈឹមស៊ីធម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលឈ្នះពានរង្វាន់នេះនេះគឺជាពានរង្វាន់លើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រគល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022ជូនដល់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះក្នុងចំណោមបុគ្គល10រូបមកពីជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅកោតក្រណាកាវើដែលនឹងទៅទទួលពានរង្វាន់ជំនួសកញ្ញាឈឹមស៊ីធអ្នកនាងមុំសវតថិនថ្លែងថាការផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃនិងភាពគ្មានទោសរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលបានការពារសិទ្ធិកម្មករអ្នកនាងមុំសវតថិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរទទួលស្គាល់ការពិតថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនិងគួរដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យមានសេរីភាពមកវិញនិងបញ្ចប់វិវាទនេះដោយអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារ
គឺចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានការអនុវត្តសិទ្ធិដូចដែលគេថាប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅឡើយទេព្រោះគ្រាន់តែអ្នកការពារសិទ្ធិគ្រាន់តែអ្នករកអត្ថប្រយោជន៍ជូនកម្មករត្រូវបានជាប់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដោយមិនបានយកច្បាប់មកប្រើបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនបានយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិភាពដែលថាតកែមានសិទ្ធិរំលោភកម្មកររំលោភមិនរំលោភទៅហើយដល់ពេលកម្មកររងគ្រោះទៅសុំការអន្តរាគមន៍បានតែចាប់ដាក់គុក
វត្តសុអសីសេរីព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីននៅថ្ងៃទី19ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែលោកចុចបិទទូរស័ព្ទទៅវិញនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់កញ្ញាដែលបានការពារសិទ្ធិកោតក្រនិងជាគំរូភាពដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិការងារនៅកន្លែងធ្វើការ
ទាំងសាធារណមតិជាតិមួយចំនួនក៏ដូចជាអន្តរជាតិក៏យល់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធកន្លងមកនេះគ្រាន់តែជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសិទ្ធិជីវិតក៏ដូចជាការពារទៅដល់កម្មករកម្មការិនីតែប៉ុណ្ណោះវាហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់និងធ្វើការឃុំខ្លួនទៅលើឬក៏កាត់ទោសទៅលើកញ្ញាឈឹមស៊ីធទេ
កញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនលើកទី1ទាំងកំរោលក្រោយពីកញ្ញាចុះពីលើរថយន្តដល់កន្លែងធ្វើកោតកម្មក្បែររដ្ឋសភាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2022និងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាលើកទី2កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញក្រោយពីកញ្ញាវិលត្រឡប់មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសឲ្យកញ្ញាជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមធ្វើកោតកម្មជាមួយក្រុមបុគ្គលិកនាការវល់ដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយជុំវិញវិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបលបែងដ៏ធំជាងគេនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមកទល់ពេលនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំកន្លះហើយកន្លងមកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាបន្ទាន់ព្រោះពួកគេយល់ឃើញថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធពុំបានប្រព្រឹត្តកំហុសឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើថៅកែនាការវលដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិការងារខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកស្រីមូសុខួរដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយពេលនេះជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពេលនេះកំពុងតែនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយតែអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកកិច្ចពំពីដល់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីដែលទើបតែនឹងបង្កើតហើយនឹងសម្ពោធថ្មីថ្មីនេះនៅទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតើអ្នកស្រីមានលទ្ធផលយ៉ាងណាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដល់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនៅមានបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយអ្នកស្រីដែលជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទ
ជំរាបសួរលោកបុត្រចាស់ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានអាស៊ីសេរីចាស់
គ្រាន់តែឃើញមុខញឹមប្រព្រឹត្តបែបនេះនឹងក៏ដឹងតែប្រហែលជាមានជោគជ័យសម្បើមណាស់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបនេះលោកជំទាវតើរីករាយនេះមានដំណឹងល្អអីខ្លះ
ក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានជានិច្ចទោះបីជាដំណើរចំបីប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អាស៊ីសេរីជាថ្មីម្ដងទៀតដែលផ្ដល់ទូនីតឱកាសឲ្យខ្ញុំជាប្រធាននៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជួនដំណឹងនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អសម្រាប់តែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើការងារដើម្បីផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងមូលនេះខ្ញុំបានជួបនៅម្សិលមិញនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រុកសែលបានជួបជាមួយសមាជិកសភានៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយក៏សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលអ្វីដែលព័ត៌មានដែលខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺមាន3ចំណុចដូចតទៅធំៗគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានជីវិតរស់បានកសាងមកនេះហើយមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគោលដៅគោលបំណងនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការបង្រួបបង្រួមនៃធនធានមនុស្សខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាង3លានអ្នកមានទាំងពលករចំណាក់ស្រុកផងនេះគឺជាការមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបយល់ឃើញថាជាធនធានមនុស្សខ្មែរដែលត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែយកមកដើម្បីគុំសំជាសសរស្រំធំមួយសម្រាប់ជំរុញឲ្យមានការពិសំនុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប
់លោកជំទាវខ្ញុំបាទសូមកាត់ចំណុចនឹងតិចលោកជំទាវថាមាន3ចំណុចក៏ប៉ុន្តែទើបបាននៅចំណុចទីខ្ញុំសូមកាត់ប៉ុណ្ណេះជាទូទៅតែមានការរិះគន់សើចំអកដល់អ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងថាទៅជួបគេអញ្ចឹងទៅអួតអាងថាបានទៅជួបសភាបានទៅជួបខាងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅហើយតាមពិតនឹងជួបតែមន្ត្រីកពេចកពុកសេក្រារីគេលេខាធិការគេអេនទីងទួចនឹងថតដាក់ Facebook ទៅដើម្បីបង្ហាញអញ្ចឹងទៅតើការពិតនឹងការដែលទៅជួបហើយអ្នកលោកជំទាវថាចំណុចទី1នឹងមានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រកាសជាគ្រប់គ្រងនឹងផ្លូវការមែនឬមួយក៏ទៅជួបត្រឹមតែមន្ត្រីកពេចកពុកអីនឹងទេតើកម្រិតណាដែលគេគ្រប់គ្រងដល់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរបៀបនេះទេខ្ញុំបានផ្ដល់ប្រដំណឹងទាំងអស់ទាំងវីដេអូទាំងព័ត៌មានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងបានទៅជួបដល់សាធារតំណាងរាស្ត្រនៃអឺរ៉ុបទាំងមូលខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាជាមនុស្សកពេចកពុកទេហើយទី2ជួបទាំងនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានមានន័យថាសម្រាប់អាស៊ីនាយកដ្ឋានគេអ្នកបច្ចេកទេសគេមិនមែននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាយកដ្ឋានមនុស្សទោះបីកាត់ពេកកពុកយើងមិនអាចនិយាយចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងក៏និយាយចឹងយើងនិយាយថាសំខាន់គឺថាយើងជាខ្មែរយើងមានមោទនភាពយើងបានឆ្លងដែនដីច្រើនណាស់ដើម្បីមកបង្ហាញថាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានៅឯណាមានបញ្ហាជំរឿដល់ណាខ្លះហើយតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងហ៊ាននិយាយថាយើងជាតំណាងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាការងារនេះជាកិច្ចកពុកទេចា
៎បាទអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់នេះហ្នឹងហើយយើងក៏បានឃើញវីដេអូលោកជំទាវក្រុមការងារយើងកំពុងតែចាក់វីដេអូលោកជំទាវនឹងបានជួបលោកដែលលោកកំពុងតែមានប្រសាសន៍នេះហើយលោកជំទាវឈរក្បែរនេះតើឋានៈឯប៉ុណ្ណាដែរ
គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសភានៃប្រទេសបែលហ្សិកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចថានៅបែលហ្សិកគឺជាទីកន្លែងនៃទីស្នាក់ការនៃសភាអឺរ៉ុបផងហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងអញ្ចឹងប្រទេសបែលហ្សិកហើយជាប្រទេសបែលហ្សិកនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាប្រធាននៃសហភាពអឺរ៉ុបដ៏ធំណាអនុប្រធានផងអញ្ចឹងប្រទេសបែលហ្សិកនោះគឺធ្វើការងារមានទួលនីតិធំខ្ញុំជួបជាមួយនឹងសព្វតជាសភានៅប្រទេសបែលហ្សិកតែបើសិនជាមានចាក់វីដេអូដទៃទៀតខ្ញុំមានបានជួបជាមួយនឹងសភានៃសភាអឺរ៉ុបទាំងមូលដែលមាន27ប្រទេសដែលមានចំនួនជាង700តំណាងរាស្ត្រចាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថា ខ្ញុំគិតថាជាការខិតខំដ៏មានតម្លៃដែលយើងជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងត្រូវមានមោទនភាពថាយើងមកជួបគេហើយគេទទួលស្គាល់យើងនៅក្នុងសភារបស់គេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាសំខាន់គឺថាខ្ញុំមកជួបគេដើម្បីអីខ្ញុំមកជួបគេគឺដើម្បីមកនិយាយអំពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដល់ពេលនេះដំណឹងល្អដែរលោកជុនច័ន្ទវត្តថាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាជាពេលវេលាដែលត្រូវនឹងក្នុងសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមកជួបជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែរសហភាពអឺរ៉ុបដែរគឺមកជួបជាដើម្បីមកវាតម្លៃនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅជួបគេហើយយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនបានជួបមួយសប្តាហ៍មុនចា៎បើសិនជាគេជួបជាមួយនៅ
លោកជំទាវនៅពេលដែលលោកជំទាវថាសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺមានតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានទៅជួបនឹងតើនឹងទៅជជែកគ្នាអំពីរឿងគេហៅទៅដើម្បីជជែកពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ខាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទៅដើម្បី lobby ពីរឿង EBA ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងលោកជំទាវមានតំណែងអីតកតក្នុងរឿងនឹងខ្លះបាទទៅជួបនឹងរឿងអីជជែកគ្នារឿងអី
ចាបើយើងមើលនៅក្នុងគេហទំព័រនៃក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺគេមានការៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគឺគេមានការជជែកគ្នារវាងដូចជាដៃគូអញ្ចឹងណាសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី2ឆ្នាំមុនគឺគេប្រតិការជំនួបនេះជួបនៅប្រទេសកម្ពុជាតែ2ឆ្នាំនេះគឺគេជួបនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រុកសែលតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគេទៅជួបអ្នកដែលខ្ញុំជួបហើយអ្នកដែលគេនឹងជួបតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងគឺមនុស្សក្រុមដូចគ្នាទេចឹងគេជួបនេះគឺគេវាយតម្លៃថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារជូនទៅដល់សហអឺរ៉ូជូនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដំណើរការទៅដល់ណាទៅហើយនៅក្នុងនោះក៏គេវាយតម្លៃអំពី ABA ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគំនឹងល្អពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ណាស់ខ្ញុំចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យតំណាងជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានហ៊ាននិយាយមិនអាចនិយាយអ្វីទាល់តែសោះអញ្ចឹងយើងនៅប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសយើងជាសំឡេងខ្មែរជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែហ៊ានយើងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចយើងមានតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជជែកគ្នាពីព្រោះលុយនៃអ្នកបងពុននៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ជាលុយខ្មែរនៅសហភាពអឺរ៉ុបដែរលុយទាំងអស់នេះមកជួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែទៅនិយាយពីរឿងទី3អញ្ចឹងដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការល្អបង្ហាញឲ្យឃើញថាសំឡេងខ្មែរនៅទីណាក៏ដោយក៏គេជួយតម្លៃឲ្យតែយើងហ៊ានយកយើងគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលឲ្យផលប្រយោជន៍នេះយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចឹងនៅចំណុចទី3ដែលគេប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានសួរគេថាតើនៅក្នុងចំណុចអ្វីខ្លះដែលនឹងជជែកគេនិយាយច្បាស់ណាស់នឹងនិយាយអំពី EBA ហើយគេបានប្រាប់ខ្ញុំទៀតហើយនេះខ្ញុំសូមយកអសីសរីជាសាក្សីអ្វីដែលខ្ញុំមិននិយាយនេះគឺជាការពិតហើយយើងធ្លាប់អសីសរីធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយឥឡូវនឹងរត់តែនិយាយការពិតទៅទៀតគឺនៅរឿង EBA នេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេដាក់ដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចពន្ធពីការជួលមកលក់ផលិតផលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជានៅផ្សារអឺរ៉ុបនេះលុត្រាតែមិនមានសិទ្ធិអាវុធណាចារឿងទាំងអស់នេះធ្វើបានលុត្រាតែនៅប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឯកសារទាំងអស់នេះគេបានប្រាប់ខ្ញុំហើយគឺជាឯកសារដែលរៀបដោយមេធាវីនៃសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជាឯកសារលេងៗទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងដាក់កុងត្រាជាមួយគេថាបើសិនជាយើងប្រើយកផ្សារគេមកលក់ផលិតផលរបស់គេលុត្រាតែយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សទើបគេឲ្យរួចពន្ធហើយយើងដឹងហើយតាំងពី4ឆ្នាំមុនគឺគេបានដករហូត 20% ចាំទេចាហើយ ដូចជាការប្រមានហើយខ្ញុំសួរគេទៀតថាចុះបើសិនជាយើងបើអស់លោកថាអនិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបុរដ្ឋខ្មែរចុះលោកឲ្យត្រឡប់មក 100% វិញមកបានទេខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរលេងខ្ញុំដឹងថាគេមិនបានទេប៉ុន្តែគេថាអត់បានទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះមិនទូឃើញថាបានគោរពលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សអ្វីទោះតែសោះដូច្នេះគេមិនអាចដកអានឹងបានទេហើយគេមានតែបន្ថែមគេមានតែដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហើយខ្ញុំសូមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតខ្ញុំទៅប្រឹក្សាខ្ញុំមិនមែនឲ្យគេដក ABA 100% ប្រមាណពីទេខ្ញុំសូមឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយអំបញ្ញមីងអរិសរ័យទើបតែនិយាយអំពីកញ្ញាសុនសិទ្ធោតែគ្នាលំបាកយ៉ាងម៉េចគ្នាគោរពគ្នាវេទនាយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងការផលិតផលិតផលទាំងអស់នេះវានិយាយអំពីសំលៀកបំពាក់ដែលផលិតចេញពីញើសឈាមនៃពលករកម្មករកម្មការនីរបស់យើងហើយចុះបើសិនជានៅតែមានការចាប់ចងរបៀបនោះចាប់ចងអីលើថ្មីថ្មីនេះចាប់ចងលោកកែតសរាយដែលជាអ្នកការពារបរិស្ថានផងហើយអាសុភិតសហភាពអឺរ៉ុបដឹងហើយពីការពារបរិស្ថានណាតើអីកន្លែងណាកន្លែងណាដែលឃើញថាយើងនឹងរួចពីរឿង EPA ពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាឪពុករបស់គាត់គាត់អត់បានគិតទាល់តែសោះអំពីផលប្រយោជន៍ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះអីប៉ុនចោចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយចំណុចក្នុងជំនួបនេះអ្វីដែលយើងមកនិយាយនេះយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបត្រឡប់មកវិញឧបករណ៍ដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាវិលមកຕົកចរចាជាមួយនឹងអ្នកហត់ហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសនោះគឺមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំមិនបាននិយាយថាយើងខ្ញុំនឹងយកចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះយកទៅសហការជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេខ្ញុំមិនដែលនិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយថាលុត្រាតែមានបង្ហាញបំពេញមកលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសន្តិភាពនៅឯណាបើសិនជាអត់មានការជជែកអត់មានលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សអត់មានយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹងតែពីផាត់គណៈបកនេះអ្នកប្រឆាំងចោលចឹងមិនក៏យើងជជែកគ្នាជាខ្មែរបានយើងនៅជជែកគ្នាជាខ្មែរបានលុះត្រាតែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកជជែកគ្នាជាខ្មែរហើយបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីអ្នកណាក្តីចង់ខ្លះខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្របច្បាប់អញ្ចឹងយកមកជជែកគ្នាបានតែយើងជាខ្មែរយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
អញ្ចឹងលោកជំទាវរឿងនេះក៏រៀបជាបញ្ហាមួយដែលជំរងចម្រាស់ឃើញគេផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅពេលដែលលោកជំទាវបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសដល់ផ្នែកអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនឹងហើយអត្ថបទនឹងត្រូវបានគេទៅចោះបង្ហោះព្រមព្រៀងក្នុងអត្ថបទនឹងគេបានបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវមូសុខួរដែលជាប្រធានថ្មីនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រៀមខ្លួនរួចហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះលោកជំទាវបកស្រាយឡើងវិញជាភាសាខ្មែរដើម្បីច្បាស់ពីជំហរនឹងម្ដងទៀតលោកជំទាវ
ដោយសារគេបានមើលតែក្បាលចាចំណងជើងគេអត់បានមើលអត្ថបទទាំងមូលដែលខ្ញុំនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ណាស់ដែលយើងជាខ្មែរអាចទៅនិយាយគ្នាជជែកគ្នាបាននៅក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលយើងបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំស្របច្បាប់យើងអាចជជែកគ្នាបាននៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងលុះត្រាតែខ្ញុំមានដាក់លក្ខខណ្ឌតាចាហើយខ្ញុំបាននិយាយទៀតខ្ញុំបាននិយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាឪពុកគាត់ដែរឡើងមកមិនមែនឡើងមកដោយស្របច្បាប់ទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសូមអញ្ជើញមើលអត្ថបទដែលខ្ញុំផ្សាយជូនខ្ញុំដាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះមើលឲ្យចប់សេចក្តីចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះមកបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាអ្វីដែលយើងទៅនិយាយក្នុងបរិបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំនឹងចាចំណាក់ខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយច្បាស់ណាស់ដៃគូរបស់យើងសិតតាជាដៃគូដែលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយផលប្រយោជន៍ជាតិបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈប់ខ្លាចពលរដ្ឋខ្មែរទៅមើលនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្ញុំបាននិយាយ Don't be afraid of your own people ធ្វើការ កែសម្រួលនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកែតម្រង់នៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ណាស់
បាទអញ្ចឹងដូច្នេះជារួមលោកជំទាវត្រៀមខ្លួនធ្វើការជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដល់រាប់ណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់រាប់ណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាដើម
ចាខ្ញុំដូចជាខ្ញុំទៅប្រុកសែលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសុំឲ្យអ្នកហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកទុកមូលទាំងអស់គ្នាវិញដល់រាប់នោះទើបយើងអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិបានហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងរកដំណោះស្រាយបានបើយើងអត់មានសង្ឃឹមយើងគាត់ថាអត់មានចរចាបានទេតើយើងធ្វើការងារដោយអត់សង្ឃឹមយើងត្រូវធ្វើការងារដោយមានក្តីសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមគឺឆន្ទៈនៃពលរដ្ឋយើងក្តីសង្ឃឹមគឺចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនចុះញោមនៅតែតស៊ូទៅមុខបន្តទៅទៀតសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមមានឲ្យមានអារម្មណ៍ឲ្យរួមឲ្យមូលណាឲ្យគំនិតយើងនៅពេលនេះត្រូវការឯកភាពគ្នាខ្ញុំបានតស៊ូអររយៈពេល730ឆ្នាំទៅហើយខ្ញុំមិនដូរក្នុងមួយថ្ងៃបានទេហើយខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវហើយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានដៃគូច្រើនណាស់ក៏មានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដែរហើយដូចជាខ្ញុំទៅប្រុកសែលថ្មីថ្មីនេះម្សិលមិញទេហើយខ្ញុំនឹងយើងខ្ញុំនឹងទៅឆាណែលទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកសិទ្ធិមនុស្សជាធំទើបយើងអាចមកកសាងប្រទេសជាតិយើងបានក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាចា
៎បាទអរគុណលោកជំទាវហើយសូមឲ្យបេសកកម្មរបស់លោកជំទាវស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនេះបានប្រកបដោយជោគជ័យបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅពេលដែលលោកជំទាវបញ្ចប់បេសកកម្មបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
អរគុណជាច្បាស់ជម្រាបលាចា៎
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមុកឯនោះវិញពួកគាត់ប្រមាណជា40នាក់បាននាំកូនចៅចេញប្រមូលផ្ដុំគ្នាលើកបដាតវ៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវ151ក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមេសាដើម្បីស្រែកទាមទារដល់អាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋនិងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយសន្តិវិធីបាទការចេញតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតនេះបន្ទាប់ពីក្រមអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសានេះបាននាំគ្នាទៅគម្រាមកំហែងប្រជាសហគមន៍បឹងតមោកឲ្យទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរៀបចំដោះដូរដីឲ្យពលរដ្ឋនេះមិនយុត្តិធម៌និងផ្ដល់តម្លៃក្រោមតម្លៃទីផ្សារពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅសហគមន៍បឹងតមោកគឺលោកស្រីសឿនស្រីសុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះថាក្រុមពលរដ្ឋមិនទៅរស់នៅកន្លែងណាដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំនោះទេព្រោះវាមិនអាចរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានវាជាតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនបានឈូសឆាយខាងក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលសំណងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសាងសង់ស្ពានដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងរងការចុះបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាល
ពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកពួកខ្ញុំមិនសូវចេះច្បាប់ដូចពួកគាត់ពួកគាត់ចេះច្បាប់តែគាត់បំពានច្បាប់ពួកខ្ញុំបាត់បង់ចំណូលពីផ្ទៃបឹងអស់ហើយខ្ញុំមានតែដីលំនៅឋានមួយនឹងទេពួកខ្ញុំទាមទារសិទ្ធិនេះព្រោះពួកខ្ញុំគិតថាដីដែលពួកខ្ញុំរស់នៅនេះអាចលក់ដូរបង្កើតអាជីវកម្មតាមមុខផ្ទះបានព្រោះដីដែលដូរនោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំរកស៊ីបានអីទេ
បាទនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះកូនកូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបឹងតមោកមួយចំនួនមិនបានទៅរៀនសូត្រជាប់លាប់ដូចមុនទេដោយសារតែពួកគេខ្លាចឪពុកម្ដាយត្រូវអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនិងប្រើអំពើហិង្សាពេលចេញតវ៉ារឿងដីធ្លីបាទមកទល់នឹងពេលនេះមានពលរដ្ឋប្រមាណ35គ្រួសារទទួលយកគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដោះដូរដីមានទំហំតូចតូចក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីមួយឡូទំហំទៅទាំង4ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ18ម៉ែត្រផ្ទះមួយខ្នងនិងលុយចំនួន 10,000 ដុល្លារដែលឡៃពលរដ្ឋជាង70គ្រួសារផ្សេងទៀតមិនទទួលយកសំណង មិនទទួលយកដំណោះស្រាយដោយអះអាងថាពួកគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលនិងលើអនុផលពីបឹងតាមុខនិងយកអនុផលទាំងនោះមកលក់ដូរនៅមុខផ្ទះតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ151នៅសង្កាត់សំរោងត្បូងហើយបផ្លាស់ទៅនៅកន្លែងថ្មីគឺពិបាកក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Serai ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
វេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia Serai
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគម្រោងព្រែកជីកដ៏ធំមួយដែលព្រួយបណ្ដាមឡើងដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វូណនតៃជួរនេះមានរឿងចម្រោះចម្រាងជាច្រើនដំបូងឡើយមានរឿងចម្រោះចម្រាស់នៅក្នុងស្រុកអ្នកខ្លះថាមិនគួរជីកទេពីព្រោះថាការជីកទៅនឹងធ្វើឲ្យចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនសង់ក្រោមកិច្ចប្រតិបត្តិការ BOT Bill Operate and Transfer គឺមានន័យថាសង់ហើយរកស៊ីបន្តមកទៀតបានផ្ទេរមកឲ្យកម្ពុជានេះវាធ្វើឲ្យចិននឹងឯងអាចគ្រប់គ្រងប្រែជីកនេះគ្រប់គ្រងអាការធ្វើអាជីវកម្មលើប្រែជីកនេះដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ខ្មែរឯជាដើមអ្នកខ្លះទៀតថាគួរតែជីកជុំវិញបឹងទន្លេសាបឯនោះវិញធ្វើផ្លូវឬមួយក៏ធ្វើកណាលនឹងប្រេជីកនឹងជុំវិញបឹងទន្លេសាបឯនោះវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះរស់នៅតាមតំបន់បឹងទន្លេសាបនឹងអាចងាយស្រួលក្នុងការដឹកផលិតផលរបស់ខ្លួនឯនឹងដើម្បីចែកចាយឯនឹងជាដើមហើយក្រៅតែពីនឹងទេនឹងក៏មានមតិមួយចំនួនថាប្រេជីកនេះអាចមិនដំណើរការបានទេពីព្រោះថាការដែលទឹកខ្ចីលុយចិនក្រោម BRI នោះស្ពាននឹងផ្លូវឯកម្មវិធីផ្លូវស្ពាននឹងផ្លូវរបស់ចិននឹងពេលនេះចិនកំពុងតែរកស៊ីឡុងចុងនៅគ្រប់ប្រទេសនឹងប្រហែលជាមិនមានលុយយកមកឲ្យគម្រោងប្រែជីកហ្វូណននេះទេឥឡូវនេះវាមានរឯងចម្រុងចម្រាស់មួយទៀតគឺប្រទេសវៀតណាមឯនោះទៀមទាមានមតិមានយោបល់ទៀមទាឲ្យមានការពិភាក្សាអីជាមួយវៀតណាមអីដែលហេតុថាគេអាចប៉ះពាល់អំពីប្រេជីកនឹងវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចផងខាងវិស័យយោធាអីផងនឹងបញ្ញាពេញនៃអីចឹងទៅដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងមានអ្នកតាមដានសភាពការនេះពីររូបមួយរូបមកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺលោកកឹមសុខហើយមួយរូបទៀតគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាយើងនឹងទៅជជែកគ្នាមើលតើលោកទាំងពីរនឹងមានទស្សនៈបែបណាខ្លះជុំវិញបញ្ហាហ្វូណននេះបាទជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំបាទសូមលឺពីលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាមួយម៉ាត់ផងបាទយើងគ្រាន់តែបានឃើញរូបថតរបស់លោកទេប៉ុន្តែសំឡេងនៅមិនទាន់លឺនៅឡើយដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងលោកគឹមសុខខ្ញុំក៏បានឃើញការបង្ខំរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលតាក់ទងនឹងរឿងប្រជាជននរនេះសូមលោកអធិប្បាយខ្លួនឯងតែម្ដងតើទស្សនៈលោកបែបណាដែរជាពិសេសជុំវិញនៅពេលដែលមានវៀតណាមនឹងចូលមកលូកដៃនៅក្នុងគម្រោងនេះដែរ
ករណីប្រជាជននរមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយលោកជុនច័ន្ទវត្តមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាមិនគួរសាងសង់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងកលតិសៈនេះត្រូវតែសាងសង់ពីព្រោះយើងត្រូវមើលឲ្យហួសពីអ្វីដែលគេនិយាយអំពីបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យកសិកម្មខ្លះឬក៏ការប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងជលផលដែលវៀតណាមលើកឡើងវៀតណាមលើកឡើងនោះគឺជានយោបាយអុចរបស់វៀតណាមទេមែនទេទៅពីព្រោះការសង់ប្រជាជនវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យជ្រៅជាងរឿងបរិស្ថានជាងរឿងអីហ្នឹងគឺដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនេះវាជារឿងធំមួយដែលក៏ប៉ះប្រយោជន៍វៀតណាមធំដែរក៏ប៉ុន្តែជ្រៅជាងរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទៅទៀតគឺវាខ្លាយទៅជាឆ្អឹងទៅទឹងកនៃមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមលើកម្ពុជាករណីនឹងហើយដែលវៀតណាមព្យាយាម រកវិធីគ្រប់ល្បិចទាំងអស់រារាំងមិនអោយកម្ពុជាសងប្រេងជីកនឹងបានទេបំណងធំរបស់វៀតណាមគឺថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចសងប្រេងជីកនឹងបានមានន័យថាវៀតណាមអាចយកកម្ពុជាដោយស្ងាត់ស្ងាត់តាមវិធីដែលកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការដឹកជញ្ជូនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមស្ថានភាពដែលកម្ពុជាត្រូវលូនជាមួយវៀតណាមគ្រប់សាច់រឿងនៃការកសាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដូច្នេះត្រង់ហ្នឹងហើយដែលវៀតណាមព្យាយាមរារាំងកម្ពុជាមិនឲ្យសង់ប្រេងជីកហ្វូណននឹងបានទេហើយលេះរបស់វៀតណាមអត់មានអីទេក្រៅតែពីអុចរឿងបរិស្ថានក្រៅតែពីអុចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ព្យាយាមបុករុកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយនិយាយនៅពីក្រោយខ្នងដែរពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រឿងមិនចង់គោលដៅរបស់អាមេរិកកាំងគឺទប់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហ្នឹង
បាទអរគុណលោកកឹមសុខបើយើងបានឃើញលោកសាស្ត្រាចារ្យអែនសវណ្ណារាហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែចង់ទៅជែកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខដើម្បីបញ្ចប់មួយវគ្គជាមួយលោកកឹមសុខនេះសិនលោកកឹមសុខរឿងបញ្ហាវៀតណាមនេះមានមតិមួយចំនួនហើយមតិរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេគិតថាអាចជាឆាកល្ខោនហើយអ្វីដែលគេគិតថាអាចជាឆាកល្ខោននេះពីព្រោះថាធ្លាប់មានរឿងនឹងកន្លងមកវាធ្លាប់មានអបវត្តនឹងកន្លងមកណារបស់លោកហ៊ុនសែនយកអាបញ្ហាចំនួនរឿងព្រះវិហារចំនួនអីជាដើមនឹងធ្វើជាឆាកល្ខោនដើម្បីកេងចំណេញទៀមទាយកទឹកចិត្តជាតិនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាដើម្បីឲ្យមកគ្រប់គ្រងពីខាងលោកទៅវិញតើវាអាចតែងទៅជារឿងឆាកល្ខោនដែលគេធ្វើជាអញ្ចឹងទៅទេទីបំផុតទៅក៏ដោះស្រាយទៅឲ្យវៀតណាមនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកប្រឆាំងនឹងវៀតណាមអីចឹងទៅដើម្បីបង្ហាញទៅពួកគាត់នឹងមិននៅក្រោមវៀតណាមដែរទេអាចគ្រាន់តែជាឆាកល្ខោនបោកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដោយបញ្ហាឬព្រះវិហារជាមួយថៃដែរទេ
វាជារឿងអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានន័យថាលេងល្បែងយកផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំមួយយកគម្រោងដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិយូរអង្វែងធំមួយទាំងផលប្រយោជន៍លើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនទាំងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រយោធាសម្រាប់ការពារជាតិរបស់ខ្លួនទៅលេងល្បែងនយោបាយជាមួយវៀតណាមបើចេញក្រឡានឹងវិញគឺលោកហ៊ុនសែនអស់អីនិយាយថាអាក្រក់ជាងនឹងទៀតហើយនេះជាចំណុចចុងក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញគួរសង្ស័យពី
ព្រោះថាវៀតណាមហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនឬមួយគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះគឺថាជាទូទៅធ្វើអីក៏ដោយគឺមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាមានរឿងពីក្រោយឆាកមានរឿងអីមិនដែលថាចេញមកអីណាជាផ្លូវការប្រកាសអីចឹងទេជាទូទៅតែប្រកាសឲ្យសិតតែជាឆាកល្ខោននេះអាចជាអញ្ចឹងទេ
ចំណែកការពិតខ្លះវាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតដែលយើងគួរពិចារណាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវៀតណាមក៏ចង់ដូរលោកហ៊ុនសែនដែរចង់ដូរក្រុមគ្រួសារហ៊ុនដែរតាមខ្ញុំមើលចរន្តការចង់ដូរក្រុមគ្រួសារហ៊ុនចេញមិនមែនព្រោះវៀតណាមចង់ជួយកម្ពុជាទេព្រោះវៀតណាមចង់ជួយខ្លួនឯងមានន័យថា
មានភ័ស្តុតាងអីខ្លះថាវៀតណាមចង់ដូរគ្រួសារតកូលហ៊ុនមិនឲ្យគ្រប់គ្រងកម្ពុជា
បើវងចំណុចដែលសំខាន់បំផុតក្រុមគ្រួសារហ៊ុនអត់មានប្រជាប្រិយភាពទេក្រុមគ្រួសារហ៊ុនត្រូវប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្អប់ទូទាំងប្រទេសនិងចង់ដូរចេញវៀតណាមចង់លេងសិល្បៈនយោបាយនឹងដូរចេញប៉ុន្តែដូចេញហ្នឹងមិនមែនដាក់រាជប្រជាធិបតេយ្យនេះណាដូចេញដាក់មនុស្សថ្មីរបស់វៀតណាមនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញដដែលដើម្បីបង្ក្រាបផ្លូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមើលឃើញថាអូអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺវៀតណាមនៅតែបញ្ជាពីក្រោយក្នុងលក្ខខណ្ឌស្ងាត់ហើយកាន់តែមានឥទ្ធិពលជាងមុនទៅទៀតពីព្រោះយើងកំពុងតែលង់នៅក្នុងក្តីស្រមៃថាអូមានអ្នកថ្មីមកអាចក្រាន់បើជាងអ្នកមុនដោយមនុស្សមួយចំនួនលងនឹងហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងថាចាំមើលសិនចាំមើលយ៉ាងម៉េចតើទីបំផុតទៅគឺហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែហ៊ុនសែនដដែលហ្នឹងវៀតណាមចង់លេងល្បិចហ្នឹងដោយសារវៀតណាមចង់លេងល្បិចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ៊ុនសែនក៏ដឹងក៏ត្រូវងាកទៅចិនដើម្បីរកបង្អែកម្ល៉េះហើយការសាងសង់ប្រេងជីកហ្វូណននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថាត្រូវសង់ពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថានោះគឺជាលបែងដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ដឹងថារឿងហ្នឹងក៏ជារឿងជាតិដែរនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនមិនប្រឆាំងទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេងហ្នឹងទេ មនុស្សមួយចំនួនមិនប្រឆាំងពីព្រោះតែលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថាការដែលជីកព្រែកនេះគឺក្រៅតែពីគាត់ទាក់ទាញបាននៅផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែរដែលជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាគឺឥទ្ធិពលចិនទុកវៀតណាមពីព្រោះនៅក្នុងតំបន់នេះអត់មាននរណាមកជួយទុកវៀតណាមដែលឈ្លានពានកម្ពុជាជាចិនទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអត់និយាយច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយឲ្យភាគីរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបង្ហាញតម្លាភាពតែប៉ុណ្ណោះមិនជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ជំទាស់ទេណាប៉ុន្តែឲ្យបង្ហាញតម្លាភាពហើយដូច្នេះហើយបានជាក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងលេងលបែងមួយលេងលបែងមួយដែលយើងមើលឃើញថាគាត់យករឿងជាតិទៅកេងប្រវ័ញ្ចរឿងប្រជាជនហ្វូណនគឺជារឿងជាតិប៉ុន្តែទៅកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់គាត់រឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺជីកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនយកអាលបែងហ្នឹងទៅធ្វើជាសិល្បៈនយោបាយការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាវៀតណាមទំនងជាចង់ដូរគាត់ចេញ
អរគុណឥឡូវនេះងាកមកលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែលជំវិញរឿងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណននេះ
ខ្ញុំមិនជាទស្សនៈខុសឆ្គងអីទេគ្រាន់តែថាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងម្ចាស់ការខ្លួនឯងយើងធ្វើការសាងសង់វាជាជាអលប៉ះពាល់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនជាគួយប្រព័ន្ធអរលៀននេះយើងប្រព័ន្ធមកធ្វើជាផ្លូវដែកនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគំរូទៅការកសាងផ្លូវដែកបានច្រើន
យើងមិនចាំឮសំឡេងច្បាស់ពីលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាសោះ
សម្រាប់ផ្លូវដែកពេញប្រទេសកម្ពុជាវាអាចជួយសម្រួលបានប្រព័ន្ធពីប្រជាដែលជួយខ្លួននោះគ្រាន់តែពីភ្នំពេញដែលយើងគិតថាអាចតកតងពីភ្នំពេញតែត្រឹមសមុទ្រកម្ពុជាយើងមិនមែនជាដែនដីបច្ចិតដូចឡើយទេកម្ពុជាមានពូនខាងសមុទ្រនៅក្នុងសោមនៅកំពតនៅកោះកុងអញ្ចឹងយើងមានមូលដ្ឋានច្រើនណាស់សម្រាប់ដឹកទំនិញចេញព្រោះតែថាបើយើងសង់បានខ្លួនឯងក៏វាឯករាជ្យដែរនៅក្នុងការដឹកទំនិញមិនបាច់ត្រូវការឆ្លងកាត់វៀតណាមជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រមើលមើលថាចេះទៅទម្រង់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គវាយើងមានល្អច្រើនមែនទែនទៅនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2012ទសវត្សឆ្នាំ2010នេះគម្រោងសង់វិរីអគ្គិសនីវាឡើង50ជើងគម្រោងហើយឥឡូវយើងជីកបានយើងសង់បានតែ20គម្រោងហ្នឹងទឹកយើងស្រកប៉ុណ្្នឹងមកជីកសង់គម្រោងវិរីអគ្គិសនីឡើងដល់50ហើយយើងពិចារណាទឹកអាចនេះសង់ប៉ុណ្ណាហើយយើងងាយស្រួលការប្រើប្រាស់ទឹកកម្រិតណា
ខ្ញុំបាទសូមទោសលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាយើងស្ដាប់លោកមិនសូវបានសោះមិនដឹងថាអាមៃក្រូហ្វូននឹងនៅឆ្ងាយពីពេកក៏មិនដឹងអ្នកបច្ចេកទេសសូមជួយគាត់ផងដូច្នេះខ្ញុំបើតាមខ្ញុំស្ដាប់បាននឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចពីព្រោះប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងដូចសំខាន់ណាស់បើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេលោកសាស្ត្រាចារ្យថាមិនជាមានការជំទាស់អីទៅលើគម្រោងប្រជាជនហ្វូណនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាងាកមកធ្វើផ្លូវដែកវិញអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទ
បាទអញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំនឹងទៅជែកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខបន្តិចសិនដើម្បីទុកឱកាសឲ្យទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាពូជឹងចង់លឺឲ្យច្បាស់ពីខាងលោកដែរតើសំឡេងនឹងបែបណាយ៉ាងម៉េចដែរលោកកឹមសុខបើសិនជាលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាថាបើសិនជាយើងមានផ្លូវដែកអីពង្រឹងតែផ្លូវដែកទៅដឹកពីកំពង់ផែអីនឹងមកចែកចាយទៅវាជិះជាងនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងទៅខ្ជិលលុយគេផងហើយទុកឲ្យគេរកស៊ីនឹងមិនដឹងប្រមាណ10ឆ្នាំតម្រាំនឹង transfer តម្រាំនឹងផ្ទេរយកមកឲ្យខ្មែរនឹងវិញលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះ
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានគ្រាន់តែជាលេសរបស់វៀតណាមទេវៀតណាមជាយមអុចដើម្បីរៀបរៀងកម្ពុជាសង់ចំណែកឯការសង់សង់ផ្លូវដែកយើងពិចារណាសង់សង់ផ្លូវដែកអស់លុយដដែលហ្នឹងហើយក៏មិនមែនអស់លុយតិចដែរណាពិចារណាឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់កំពាក់កណ្ដាល
ផ្លូវដែកស្រាប់តែតើលោកកឹមសុខយើងគ្រាន់តែរៀបចំកែលម្អតែមិនចឹងឯងអាចអស់លុយតិចជាងដឹង
អស់លុយតិចជាងមែនពិតជាអស់លុយតិចជាងសង់សង់ប្រជីហ្វូណនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងពិចារណាអស់លុយតិចជាងក៏ពិតមែនយើងនៅតែខ្ចីគេដដែលនេះទី1ហើយទី2ផលប្រយោជន៍វាតិចណាស់ផលប្រយោជន៍ផ្លូវដែក
ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃផលប្រយោជន៍នៃការសង់ប្រេងជីកដែលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងដូច្នេះតើយើងទៅចំណាយលុយទៅសង់ផ្លូវដែកជំនួសប្រេងជីកធ្វើអីយើងសង់ប្រេងជីកវិញមិនល្អជាងមិនឆឹងអានេះចំណុចមួយចំណុចទី2ការដឹកជញ្ជូនតាមប្រេងជីកវាមានភាពងាយស្រួលជាងផ្លូវដែកឆ្ងាយណាស់ហើយផ្លូវដែកយើងត្រូវពិចារណាជួសជុលហើយជួសជុលទៀតកាលណាយើងធ្វើអន្លោវាមិនដូចប្រេងជីកទេអញ្ចឹងហើយបើជ្រុលតែយើងអស់លុយទៅហើយយើងខ្ចីលុយខេងទៅហើយដូច្នេះធ្វើប្រេងជីកទៅបដ ாய் ទៅធ្វើអីផ្លោកដែកហ្នឹងហើយករណីដែលប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមវៀតណាមប្រតិកម្មពីព្រោះតែដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍វៀតណាមយើងគុំទៅផលប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមខ្លាំងទេប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមដែលនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួននោះគឺជាសិល្បៈរបស់វៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះហើយវៀតណាមក៏ពងជ្រួលច្របល់ខ្លាចប្រេងជីកនឹងវាកើតឡើងមកវាជាផ្នែកមួយគម្រាមគំហែងដល់ផលប្រយោជន៍នៃមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមទាំងលើកម្ពុជាទៅវិញទេយើងមើលឲ្យវែងឆ្ងាយមើលឲ្យវែងឆ្ងាយជាងហ្នឹង
បាទ
និយាយអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបើយើងគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចវិញណាពិតមែនហើយបើយើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថាយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងខ្មែរយើងធ្វើដោយម្ចាស់ការនឹងពិតជាល្អមែនហើយប៉ុន្តែតើដល់ពេលណាដែលខ្មែរអាចធ្វើជាម្ចាស់ការបានសំណួរដែលយើងត្រូវសួរខ្មែរអាចធ្វើជាម្ចាស់ការបាននៅពេលដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះហើយពេលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះខ្ញុំឧបមាថាមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមលេបយកកម្ពុជាមុនយើងឈ្នះទៅទៀតតើយើងអាចស្រមៃឃើញថានឹងមានភាពជាម្ចាស់ការដើម្បីសាងសង់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងទេអ្នកពេលហ្នឹងតែយើងត្រូវពិចារណាចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវពិចារណាខ្ញុំមិនមែនទៅគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រេងជីកហ្វូណនដៃជូរបស់ហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រេងជីកមួយដែលមានវិសាលភាពនិងផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនហើយវាប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រប់គ្រងដោយហ៊ុនសែនមិនគ្រប់គ្រងដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែវាមានផលចំណេញផលចំណេញមួយចំនួនដែលយើងគួរតែពិចារណាយើងគិតថាអពីភូមិសាស្ត្រយោបាយយោធាយើងចំណេញឬខាតយើងចំណេញយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងចំណេញឬខាតយើងចំណេញយើងខាតនៅត្រង់តែជាមួយចំណុចគត់គឺអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នយកអានឹងទៅកលាយធ្វើជាមហិច្ឆតានយោបាយនិងផលប្រយោជន៍យោបាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលវេលារបស់យើងយើងត្រូវគិតពេលវេលាភូមិសាស្ត្ររបស់យើងណាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយនៃភូមិសាស្ត្រវៀតណាមកាន់តែគៀកទៅដល់មហិច្ឆតាក្នុងការជន់កម្ពុជាហើយវៀតណាមគៀកមែនតែនហើយមួយវិញទៀតវៀតណាមខំប្រឹងទប់យើងមិនឲ្យសង់ប្រេងជីកហ្វូណនពីព្រោះតែឥឡូវកម្ពុជាក្រោមក៏រើទាមទារសិទ្ធិដែរវៀតណាមខ្លាចណាស់កម្ពុជាកដាលនេះអាចការពារខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានកម្ពុជាក្រោមក៏មានសិទ្ធិរើការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនរឿងដែលវៀតណាមខ្លាចបំផុតអញ្ចឹងហើយបានជាវៀតណាមទប់ទប់បណ្ដោយយើងសង់ប្រេងជីកហ្វូណនទេពិតណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅដឹកនាំហើយកសាងប្រេងជីកនឹងប៉ុន្តែយើងសួរថាដល់ពេលណាពេលណាដែលយើងអាចឈ្នះបាននេះនេះជាសំណួរណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់កែប្រែស្ថានភាពហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងណាមិនមែនការជំទាស់នឹងការសាងសង់ប្រេងជីកហ្វូណនទេបើយើងចង់កែប្រែស្ថានភាពកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរកវិធីឈ្នះលឿន
បាទ
នោះផលប្រយោជន៍នៃការសង់ប្រេងជីកហ្វូណនបានទាំងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទាំងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនក៏មិនជំទាស់យើងអាមេរិកក៏មិនជំទាស់យើងដែរ
បាទអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានបកស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទក៏រៀងស្ដាយដែរដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាទំនាក់ទំនងរបស់យើងយប់នេះហាក់ដូចជាមិនសូវជាប់លាប់សោះដើម្បីយើងចង់ដឹងមតិយោបល់ពីលោកអែមសវណ្ណារាផងក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយមិនតកតងនឹងប្រេជីកហ្វូណនទេក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការបង្ហោះមួយរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy លោកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថ្ងៃនេះលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកគ្មានចាត់ទុកអ្វីជាសំខាន់ជាអតិភិបនឹងជាជាងការគិតដល់សុខុមាលភាពរបស់ជនជាតិរបស់ខ្លួននោះទេ ហើយលោកបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះលោកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចឲ្យម្ដងទៀតដល់ទីឃុំឃាំងកញ្ញាសេងធីរីតែម្ដងហើយលោកបន្តទទូចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីហើយនឹងដោះលែងអ្នកទោសដទៃទៀតនៅកម្ពុជាដែលពួកគេបានអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនសូមឲ្យដោះលែងរួមទាំងកញ្ញាសេងធីរីផងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកPatrick Murphy ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះនៅថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងកញ្ញាសេងធីរីឥឡូវនេះក្រុមការងារបញ្ជាក់ថាគាត់បានភ្ជាប់លោកអែមសវណ្ណរាបានម្ដងទៀតហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាខ្ញុំបាទសូមទោសដោយសំឡេងសូវឮប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាលើកនេះឮសូមលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍តាក់ទងអំពីរឿងទស្សនៈរបស់លោកម្ដងទៀតមើលចំពោះលោកកឹមសុខថាបើខ្ចីលុយដូចគ្នាទេនឹងហេតុអីចាំបាច់ទៅខ្ចីលុយសង់ផ្លូវដែកមិនខ្ចីលុយសង់ថ្មីតែម្ដងទៅវាជួសអាការជួសជុលអីហ្នឹងក៏វាមិនសូវចំណាយអស់ប្រមាណដែររឿងប្រេជីកនេះហើយបើប្រេកបើផ្លូវដែកវិញវាទាមទារឲ្យមានការជួសជុលអីជាញឹកញាប់អីជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមបញ្យល់បន្តទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមអធិស្ឋានដោយសារសំឡេងកន្លងមកស្ដាប់បាន
ឥឡូវច្បាស់ល្អមែនទែន
ខ្ញុំគិតថាផ្លូវដែកកម្ពុជាយើងមាន2បាទមាន2កន្លងមកទីភ្នំពេញទៅខាងប៉ោយប៉ែតហើយនឹងមួយទៀតទៅខាងកំពង់សោមកាត់កពតហ្នឹងយើងមានហើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែកយើងហ្នឹងល្បឿនមួយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយឺតបាទនេះថាបានត្រឹម80គីឡូហ្នឹងច្រើនបំផុតទៅ maximum អតិបរមាឥឡូវហ្នឹងឮថាខាងក្រុមហ៊ុន Royal L Royal Railway ហ្នឹងឃើញមានទិញថាប្រតិបត្តិលឿនពីខាងជប៉ុនមកហ្នឹងអាចជួយទៅលឿនមួយដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកឧទាហរណ៍ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបភ្នំពេញទៅខាងកោះកុងភ្នំពេញទៅភូមិភាគឥសានដែលជាតំបន់មួយដែលយើងកំពុងកសាងនេះជារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ពីព្រោះ1700លានច្រើនណាស់ហើយសិនយើងធ្វើជាលក្ខណៈគេហៅថាកសាងហើយប្រតិបត្តិការនៅផ្ទៃនឹងក្នុង50ឆ្នាំឬ55ឆ្នាំនឹងវាខាតពេលវេលាច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងសក្តានុពលវិជាការមួយដែលរត់ខានច្រើនបើសិនយើងគួរតែរមជ្ឈបាយបានឡងព្រោះខ្ញុំគិតថាកំពុងផែឬក៏ប្រជាដែលជួហ្វូណុនវាមិនមែនជាចំណុចអត្តភាពកម្ពុជាយើងជាដែនដីបាត់ចិត្តដូចឡើយដែលយើងត្រូវតែនាំចេញទៅដល់សមុទ្រទេពីព្រោះកម្ពុជាមានកំពង់ផែច្រើនកំពង់ផែសមុទ្រយើងហ្នឹងនៅខាងកំពង់សោមកពតកោះកុងហ្នឹងក៏មានខាងចិនគេរៀបចំសង់ឲ្យដែរនៅតារាសាគូជាដើមជាចំណែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាមានទូលាយតែសំខាន់ថាតើកម្ពុជាយើងអាចអភិវឌ្ឍឬក៏ពំនាំទំនិញចេញពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយវាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងតម្រូវការពលរដ្ឋបានទៀតផងដែលឡែកបើសិនបើយើងប្រមើលមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍកន្លងមកពលរដ្ឋយើងទីទូទៅតែងតែរងទុក្ខវេទនានៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដោយសារការទទួលផលលាភនៃការអភិវឌ្ឍហាក់ដូចជាពុំបានស្មើភាពឬក៏ពុំបានទទួលបានតាមលាភប្រការដែលការគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍទាំងស្រុងទេយើងឃើញឯពលរដ្ឋយើងយំស្រែកយើងគួរអាណិតដែរកន្លែងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតគឺកិច្ចការសំខាន់ហ្នឹងមិនរឿងខ្ញុំគិតថាមិនមែនរឿងសំខាន់ទៅលើប្រជាជាតិទេសំខាន់ជាងគេហ្នឹងការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងមានចរន្តនៃការផលិតតាមផលិតកម្មច្រើនដើម្បីនាំចិនយើងបើសិនយើងមានការផលិតតិចយើងដឹកជូនមកយើងគិតអាហ្នឹងជាគោលការណ៍ធំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាចំណុចអត្តភាពទេសម្រាប់ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នណាបាទ
បាទអរគុណមែនទែនស្ដាប់ទៅដូចទំនងណាលោកសុកទូចអត់លោកកឹមសុកយើងដឹកដល់សុកទូចមកខ្ញុំទៅចែកជាមួយលោកសុកទូចអំពីរឿងប្រេកជីកពូណននេះដែរលោកកឹមសុកស្ដាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាដូចជាទំនងដែរគាត់មានលក្ខណ្ឌ2គាត់ស្គាល់សុខខែបឡើងវិញគាត់មានទស្សនៈ2ទី1គឺថាប្រេកផ្លូវដែកហ្នឹងវាមានរួចទៅហើយពីភ្នំពេញទៅបណ្ដុំពោសັດបាត់ដបងអញ្ចឹងទៅមានមួយទៀតនឹងចេញពីភ្នំពេញទៅសមុទ្រអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាសង់បន្ថែមពីភ្នំពេញទៅម្ដុំរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពីភ្នំពេញទៅត្នេះទៅត្នោះឲ្យបានខ្វាត់ខ្វែងទៅវាមិនល្អជាងហើយទី2ទៀតនឹងលោកថា បើសិនជាអាគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនេះ BOT នេះសង់ហើយប្រតិបត្តិការហើយត្រង់ស្វែឲ្យវាយើងវិញនេះគេហោស៊ីអស់50ឆ្នាំហើយទម្រាំនឹងមកឲ្យយើងនឹងវាខាតពេលណាស់បើសិនជាសង់ផ្លូវដែកទៅចាប់ដើមរកស៊ីអីបានតែម្ដងនឹងទី1ទី2ទៀតនឹងលោកថាតាមពិតនឹងអ្វីដែលជាអត្ថភាពចម្បងនឹងអាផ្លូវនឹងទី2ទេអាទី1នឹងគឺថាឲ្យវាមានផលិតផលសិនបើសិនអត់មានផលិតផលផងនឹងមានតែព្រៃជីកមានតែអីមកដឹកទៅស្អីលោកកឹមសុខតាមានអីឆ្លើយបកទៅវិញយុទ្ធនេះ
ស្ដាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យពិតជាទំទោរដែរប៉ុន្តែស្ដាប់យូរទៅកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុនពីព្រោះសង់ផ្លូវដែកសង់ផ្លូវដែកកាន់តែច្រើនទៅតំបន់នេះទៅតំបន់នោះសួរតែយើងសង់ផ្លូវដែកហ្នឹងមិនចំណាយ